Un barrio en Santiago non pode máis. Notaron un repunte do consumo de heroína e ademais a calquera hora. Estamos en comunicación con Xulia Guntín, presidenta da Asociación de Veciños de Santa Marta, en Santiago. Que tal, Xulia? Bos días.
Hola, bo día.
Bueno, xeringas nun parque infantil preto da escola. Atopar isto é común?
Sí, está sendo bastante frecuente. Daí a alarma que hai no vecindario, porque sí que efectivamente non é unha ocasionalmente, sino que con relativa frecuencia, para nosa desgracia.
Uh-huh. Houve algún susto neste sentido? Ademais do feito, obviamente, de atopar esa xeringa, non? Que é unha cuestión desagradable para todos e máis para as familias con nenos.
Claro, é desagradable, a ninguén nos gusta vernos nesa situación e de momento non houve ningún susto. Actualmente non, é certo que non houve, pero claro, a ver, como na medida en que son tan frecuentes, pois temos medo de que en calquera momento se produza.
Claro. E hai inseguridade nese barrio?
Inseguridade no sentido de que claro, este tipo de situaciones nos incomodan a todos. Non é agradable ver seringas, non é agradable ver a xente, bueno, pois en unha situación pois que non é para nada agradable vela, nos portais ou nos espazos públicos. En ese sentido, si se genera unha certa inquietude, non? E aí non hai tranquilidade no barrio en ese sentido. Moito máis alá, pois si hai alguna situación, pois algún robo que se produce ou alguna outra situación tampouco nada desexable, pero bueno, tampouco eu podría afirmar que se xa máis que noutros barrios, eso sí que non che podo decir. Que se producen, sí, pero non sabré decirte si de unha forma moito máis acusada, pois que en calquera outra zona de Santiago.
Uh-huh. Neste sentido, falabasme de, bueno, cuestións incómodas. Non sei se é habitual pois ver a xente que ten problemas de drogodependencia pois consumindo na rúa. Falabasme de que incluso se colan nos portais, non?
Sí, esa é que o que nos estamos observando é que compran e consumen no barrio. Quero decir que van aos puntos de venta e xa quedan no barrio, por no entorno dos puntos de venta, para consumir. Entonces sí que é moi frecuente atoparnos con persoas que, bueno, pues se están pinchando, efectivamente, e o fan onde poden. Realmente sí. Non é nin pola noite, pues a todos nos preocupa máis, porque a noite a todos nos dá máis preocupación, pero polo día, a calquera hora, en calquera sitio, onde poden.
Xa.
Esa é a situación que nos atopamos.
E son moitas as persoas drogodependentes que se achegan a este punto de venda?
A impresión que nos temos é que sí.
Sí.
Por como os veciños nos están comentando, é que sí, sí. E sí que vemos claramente un maior repunte, porque así das heridas, pois no barrio as vemos, non? Uh-huh. Entonces, porque hai, non sei se hai máis de un punto de venta, non? Sospeitamos que seguramente sí, pero bueno, hai un punto de venta que é reconhecido, e que todos somos moi conscientes de que está aí, e a afluencia de xente, de persoas, pois sí, é a la
continua.
Parte, claramente. Uh-huh.
Sí. Non sei, Xulia, se alguén o denunciou ante a Policía Nacional, se chamades, notades que non pasa nada?
Claro, que chamamos, que chaman os veciños cando están preocupados, cando se atopan alguén no portal, cando se atopan alguén no garaxe, é normal que chamen, non?
Claro.
E, aparte, porque as seringas non tampouco podemos recollelas, que non é un material que non podemos recoller, uh-huh, por as implicacións de saúde pública que ten. Entón, claro que se chama. A cuestión é que si o que temos a sensación é que non se fai nada, non? No concello son conscientes deste problema, sabemos que na policía tamén son conscientes desta situación, xa o denunciamos, pues xa levamos varios anos denunciándoa. Xa tivemos unha reunión co comisario xefe da policía pois hai como 4 ou 5 anos, porque este problema non é recente. E, bueno, pois temos a sensación de que, aínda que algún tipo de actuación policial que se produce, a veces hai máis máis frecuencia de presencia policial, e eso tamén a veces ocurre, pero certo é que non damos erradicado o punto de venta, non? E entón, nós o que queremos a estas alturas é que xa chegamos a un punto en que non, hai que eliminar ese punto de venta. A inquietude no barrio é evidente, e non hai, non temos, non hai ninguna razón para que, sabendo que están aí, sabendo o prexuízo que o causa, non se intente erradicar.
Neste sentido, creo que pedistes pues a colaboración tanto do hospital, ¿no?, como das autoridades.
Sí, sí, bueno, nos entendemos que isto ten cando menos dúas dimensións, unha dimensión social, porque efectivamente é un problema social, a drogadicción é un problema social que nos creemos que non se está dando a importancia que nos vemos que ten por a gravedade da situación e non se está actuando en consecuencia esa gravedade, e para os veciños do barrio, pues tamén, ademais, pues son un problema de seguridade, de recuperar a tranquilidade no barrio, eso supón intervención policial, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, nos estamos falando co concello, o concello xa é coñecedor das nosas preocupacións, xa teñamos pendente unha reunión co comisario xefe da policía, que ocurre que neste período xusto coincidiu cos cambios na
comisaría, sí.
Claro. Entonces parece que se está retrasando. Bueno, en todo caso, urximos a que a reunión se así. Evidentemente necesitamos implicar a policía, es que non hai outra forma, pero tamén necesitamos implicar sobre todo as outras administracións. Nos mencionábamos o hospital, porque tamén sabemos que tamén se entra no hospital, utilizan os baños, que tamén sabemos que eles teñen esas consecuencias negativas, uh-huh. E aparte tamén é unha administración preocupada pola saúde, claro. Cual tamén entendemos que deberían implicarse, ¿no? Pero tamén falamos de outras administracións, a delegación do goberno ou a propia Xunta de Galicia, é dicir, non só que facemos un chamamento a que se tome este problema en serio desde o punto de vista social, porque nós, en primeira man, vemos que é cada vez máis grave, e despois para os veciños, desde o punto de vista da seguridade do barrio, eliminando e erradicando este punto de venta. Uh-huh.
Xulia Guntín, estaremos moi pendentes de calqueira avance que se poida dar neste sentido. Graciñas de verdade por contarnos todo isto.
Graciñas a vos por atendernos.